რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაც ის განმოისმენთ. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. სალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ, როგორც ნასტასიამ გითხრათ. გადაცემა თავისუფლების დილა 8 საათიდან 10 საათამდე კი გრძელდება, მაგრამ რადიო თავისუფლება 18 საათი შეგიძლიათ მოისმინოთ პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gg, სადაც მასალების მოსმენა, წაკითხვა, რეგი მასალების ყურება და რადიოს მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბები დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ცხინვალის ეგრეთწოდებული უშიშროების კომიტეტის პრესამსახური 11 სექტემბრის პერიოდში ოპერატიულ სამძაბრო ღონისძიებების შედეგად ეგრეთწოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საქართველოს 4 მოქალაქის დაკავების შესახები უწყება. პრესამსახურის ცნობით ამ დროისათვის დაკავებულების საქმეების სასამართლოსთვის გადაცემის საკითხი განიხილება. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დღეს სამოქალაქო თანამშრომლობის ცენტრის გახსნას უმასპინძლებს. პარლამენტის პრესამსახურის ინფორმაციით ღონისძიება გლობალური საპარლამენტო ღიაობის კვირეულის ფარგლებში გამართება და მას საქართველოს პარლამენტის წევრები ღია და გამჭვირვალე მართლობის მუდმივ მოქმედი საპარლამენტო საბჭოსა და მასთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფის წევრები, აგრეთვე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს არასამთავრობო სექტორის დონორი ორგანიზაციებისა და პარლამენტის აპარატის წარმომადგენლები დაესწრებიან. სამოქალაქო თანამშრომლობის ცენტრის გახსნა 11 საათზეა დაგეგმილი. ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადმინის უფლებათა ობსერვატორია აცხადებს, რომ სიჩუმემ დაისადგურა ფრონტის ხაზის დიდ ნაწილში მას შემდეგ, რაც 12 სექტემბრის საღამოს მოქმედა ზავი, რომელზე შეთანხმებაც რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით იქნა მიღწეული. თუ ზავი ერთი კვირა გაგრძელდება, ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი შეუდგებიან ერთად მოქმედებას ალ-ყაიდას მოკავშირე ექსტრემისტული დაჯგუფების ჯაბათ ფატეჰ ალ-შამისა და ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების განსახორციელებლად. ზავი არ გრძელდება ექსტრემისტებზე, მიუხედავად იმისა, რომ დაპირისპირებულმა მხარეებმა მხარი დაუჭირეს ზავზე შეთანხმებას. ბოლო ორ დღეში ალეპოსა და იდლიბში 100-მდე სამოქალაქო პირი დაიღუპა საჰაერო იერიშების შედეგად. დიდი ბრიტანეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან გადადგომის შემდეგ დეპუტატობის მანდატზე ძუარი განაცხადა. ამაზე BBC უწყება. კემერონის საკანონმდებლო ორგანოში თანამდებობას ტოვებს. ყოფილი პრემიერი თემთა პალატაში ოქსფორდშირის საგრაფოს უიტნის ოლქის დეპუტატი იყო. მისი თქმით, უიტნის ოლქში არჩევნები გაიმართა და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლებმა გაიმარჯოს. დევიდ კემერონმა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც მიმდინარე წლის ივნისში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგად ქვეყნის მოსახლეობის უმეტესმა ნაწილმა ევროკავშირიდან გასვლას დაუჭირა მხარი. ბელორუსიის ოპოზიციის მომხრე ათობით აქტივისტმა მინსკის ცენტრში არასანქცირებული საპროტესტო მსვლელობა მოაწყო, როგორც თავადი უწყებიან უკანონო საპარლამენტო არჩევნების წინააღმდეგ. დემონსტრანტებს ხელთეპყრათ ბანერები ხელახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. ეს არ ყოფილა არჩევნები, ეს მორიგი პოლიტიკური ფარსია, განაცხადა საპროტესტო აქციაზე მყოფმა ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვლადიმირ ნეკლიაევმა. ბელორუსიის პოლიციას პროტესტის გამოხატვისათვის ხელი არ შეუშლია. ბელორუსიის საპარლამენტო არჩევნებზე უთოს მოკლევადიანი სადამკვირვებლო მისიის შეფასებით არჩევნების შორს იყო თავისუფალი და სამართლიანი კენჭისყრისაგან. ბელორუსიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით კენჭისყრაში მონაწილეობდა ელექტორატის 74.32% მიასედი საკანონმდებლო ორგანოში პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს მოკავშირეები დომინირებდნენ ბელორუსიის პარლამენტში. მანდატები ერგო ორ ოპოზიციონერსაც, რაც პირველად მოხდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხმის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8 საათი და 6 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების ოფოვასაზემ გაგვაცნო და შეგახსენებთ, რომ ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ 9 საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11 საათამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. შეიძლება თუ არა საქართველოს ახალი საუნივერსიტეტო ქალაქი, ჩვენი კოლეგი ისეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე რამდენიმე წუთში.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლევა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ მასალას წინას არჩევნებათა ღელვის და პროცედურების შესახებ. ეროვნულ დემოკრატები არჩევნებს გამოეთიშნენ, მრეწველები ჯერ კიდევ იბრძვიან. CESCO-ს თავმჯდომარის 11 სექტემბრით დათარიღებული განკარგულებები გვაუწყებს, რომ ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ გაიზიარა კიდევ ერთი საარჩევნო სუბიექტის და კერძოდ ბლოკ თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლოს ბედი. განსხვავება ისაა, რომ მხოლოდ მრეწველები არჩევნებში მონაწილეობისთვის ბრძოლას სასამართლოს დახმარებით აპირებენ, ხოლო ედპ აცხადებს, რომ არჩევნებში სრულიად და შეგნებულად გამოეთიშნენ. უფრო ვრცლად წინა საარჩევნო ნებათა ღელვების შესახებ და გამოთიშული პარტიების შესახებ, როგორც უკვე კითხარით, ლილა კუნჭულიას მიერ მომზადებული მასალა და გავიგებთ რამდენიმე წუთში.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე შეგვიძლია რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდანაც, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. დღესაც ესე იქნება: რაიონული ცენტრიდან დაშორებული სოფლების პრობლემები ბოლოკიანსა და კართუბანში. ჩივია რომ ხელისუფლება მათი გასაჭირით არ ინტერესდება. არჩევნების წინ მოსმენილი დაპირების მიუხედავად მოსახლეობა სასმელი წყალი და ბუნებრივი აირი დღემდე არ მიეწოდება. გაუმართავ ინფრასტრუქტურა, სოციალური პრობლემებიც ემატება. რამდენიმე წუთში გიორგი ალდაშვილი მოგვიყვება ამ თემაზე.
გალის დაბალი ზონის სოფლებში მოსახლეობა გადაადგილებას ვერ ახერხებს. ადმინისტრაციულ საზღვარს რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. მოსწავლეების საზღვრის გადაკვეთას მხოლოდ სამუშაო დღეებში ახერხებენ. თეშონიეს მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ გალის რაიონიდან.
ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან ინტერნეტის, სპორტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები, ასევე გვეყოლება სტუმარიც.
ასევე გვეყოლება სტუმარი, ფრთხილს სტუმრები გვეყოლება, ახალგაზრდა წყვილი, რომლებმაც გადაწყვიტეს საქართველოს სხვადასხვა ადგილს შემოგზაურათ და ამაში განსაკუთრებული არაფერია. განსაკუთრებული არის ის, რომ ამ მოგზაურობის ამსახველ ვიდეო მასალას იღებენ, შემდეგ ამონტაჟებენ, შემდეგ YouTube-ზე დებენ და აქ იწყება საინტერესო ამბები, როგორც ესეთი ეს ჟანრი ზოგადად პოპულარულია მთელს მსოფლიოში, როდესაც ადამიანები თავის მოგზაურობის შესახებ ავრცელებენ ბლოგებს, წერენ ან YouTube-ზე ავრცელებენ მასალას. თუმცა საქართველოს შედარებით ახალი ხილია და ცოტა ბუნდოვანი არის, თუ შეიძლება აკეთებდეს ადამიანი ამას, რამდენად შეიძლება ამ ყველაფრის კომერციალიზაცია. ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ მომდევნო საათში სტუმრებთან ერთად, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. რადიო თავისუფლება კი 12-18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს. ახლა კი 8 საათი და 9 წუთია თბილისის დროით და დღეისათვის პირველი სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო რეგისტრაციიდან ოფიციალურად მოხსნა ეროვნულ დემოკრატიული პარტია ცესკოს თავმჯდომარის 11 სექტემბრით დათარიღებული განკარგულებები გვაუწყებს, რომ ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ გაიზიარა კიდევ ერთი საარჩევნო სუბიექტის და კერძოდ ბლოკ თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლოს ბედი. განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ მრეწველები არჩევნებში მონაწილეობისთვის ბრძოლას სასამართლოს დახმარებით აპირებენ, ხოლო ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიაში აცხადებენ, რომ არჩევნებს სრულიად შეგნებულად გამოეთიშნენ. Უფრო ვრცლად წინას არჩევნო ნებათაღელვების შესახებ ლელა კუნჭულია მოგყვება.
საარჩევნო ბლოკში თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო სიბრაზესა და იმედგაცრუებას ვერ მალავენ. ბლოკის ლიდერები მომხდარს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებად მიიჩნევენ, თუმცა არც გარეშე ძალის, საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩარევასა და ზეწოლას გამორიცხავენ. ვიდრე ამ საკითხზე დასკვნით სიტყვას სასამართლო იტყვის, მრეწველების ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე დარწმუნებით აცხადებს, რომ ცესკოს რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველი არ ჰქონდა.
იმიტომ რომ ჩვენ ჩაუბარეთ დოკუმენტები თავის დროზე, რადგან მოქცეს საბუთი, რომ დოკუმენტი ჩაბარებულია, ჩვენ ჩაუბარეთ სია თამდევი კანონებით. მივაწოდეთ წერილი, სადაც წერია, რომ გაბარებთ სიას თამდევი კანონებით. სიას თამდევი კანონებით. თუ სია არისო, მაშინ რა ჩაუბარეთ და რაზე მოქცეს საბუთი, რომ ჩაბარებულია.
საარჩევნო ბლოკმა თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო გარკვეული სახის დოკუმენტაცია საარჩევნო ადმინისტრაციაში მართლაც რომ წარადგინა, ამას ჩვენთან საუბრისას ცესკოს სპიკერი ანა მიქელაძე ადასტურებს, თუმცა მისი თქმით კონკრეტულმა საარჩევნო სუბიექტმა არასრულად წარმოადგინა დოკუმენტაცია, რომლის წარდგენაც აუცილებელია არჩევნებამდე არაუგვიანეს 29 დღისა.
საარჩევნო ბლოკმა თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო 8 სექტემბერს ცესკოში წარმოადგინა მხოლოდ განცხადება და კანდიდატთა საღრიცხო ბარათები თანდასული დოკუმენტაციებით, როგორიც არის პირადობის მოწმობის ფოტოასლები, მაგალითად ფოტოსურათები, ცნობები ნარკოლოგიური შემოწმობის შესახებ. თუმცა მათ არ ჰქონდა წარმოდგენილი პარტიული სია. კანონმდებლობის თანახმად საარჩევნო კოდექსის მიხედვით აღნიშნული წარმოადგენს საარჩევნო ბლოკისათვის რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველს და სწორედ ამიტომ ცესკოს თავმჯდომარემ მიიღო განკარგულება, რომლის მიხედვითაც აღნიშნულ საარჩევნო ბლოკს გაუქმდა რეგისტრაცია.
ამასთან, როგორც ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ყველას და მათ შორის რეგისტრაცია გაუქმებული საარჩევნო ბლოკის წარმომადგენლებსაც აქვთ სრული უფლება მიმართონ სასამართლოს და საარჩევნო ადმინისტრაცია იმოქმედებს ზუსტად იმის მიხედვით, რისკენაც მას სასამართლოს გადაწყვეტილება მიუთითებს. რაც შეეხება ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას, საარჩევნო მარათონიდან მისი გამოთიშვა ბევრისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ პარტია აქტიურად იბრძოდა საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწისთვის და ასევე ვრცელდებოდა ვარაუდები ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის გაერთიანების თაობაზე სხვა პოლიტიკურ ძალებთან და მათ შორის პაატა ბურჭულაძის პოლიტიკურ ძალასთანაც. როგორც 12 სექტემბერს ცესკოში განუცხადეს რადიო თავისუფლებას, ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადებში არ წარმოადგინა საჭირო დოკუმენტაცია და მათ შორის საარჩევნო სია. ეს ფაქტი რადიო თავისუფლებას პარტიის პრესსამსახურშიც დაუდასტურეს, თუმცა იყო განმარტება, რომ ეროვნულ დემოკრატებმა შეგნებულად თქვეს უარი ცესკოში დოკუმენტაციის წარდგენაზე და შესაბამისად არჩევნებში მონაწილეობაზე. კონკრეტული მიზეზები არ დასახელებულა. ამ ეტაპზე ეჭვების საფუძველს ვერ ხედავს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი იურისტი ნინო რიჟამაძე. როგორც მაუთხრა რადიო თავისუფლებას, მის ხელთ არსებული ინფორმაცია მოწმობს, რომ საარჩევნო სუბიექტმა თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო უბრალოდ დაიგვიანა.
ჩვენ გვაქვს ფორმალური ფაქტი, როდესაც კანონით დადგენილ ვადაში არ წარადგინა საარჩევნო პარტიული სია. კანონის თანახმად პარტია ვალდებული იყო 8 სექტემბრამდე, ანუ კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს 30 დღისა წარედგინა პარტიული სია. ხოლო საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად საარჩევნო ადმინისტრაცია მუშაობს 18 საათამდე, გარკვეული გამონაკლისების გარდა, რომელიც ასევე მითითებული არის კანონში. გამდინარე იქიდან, რომ პარტიამ დროულად, ანუ 18 საათამდე არ წარადგინა პარტიული სია, ფორმალურად ეს გახდა რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველი.
Նինո Ռիժամաձեի թքմիտ թուկի սակմիս գանխիլուա սասամարտլոշի գադայինացլեպս բլոկիս արմումատգելեպս մոուծեպտ իմիս դամտկեցեբարում մատ դրողուլը չեիտանե սարչեմնո սիատ ծեսկոշի, ասեպե միսի թքմիտ արը սակմարիսի իկնեպա զոգատի սավուբրեպի սարտաշորս օրգանիզացիաբիս մխրիդան զեծ օլաստան դակավշիրեպիտ դա բլոկս մոուծեպս սաջիրոմ տկեցեբուլեպեպիս արմոտգենա.
Ես իղո չվենի կոլեգիս լելա կունջոլի ես մի էր մոմզադեպուլի սիուժատի ամդաս խամասալը պիսնախով դկոն շագից լիա չվենց վեպսայից էրադիոտ հավիս ուպլեպած էրտելի ջիկախլա չվենի վեպսայիտիս մի սամարդի։ Ախլակիր վասա
Բատումշի դրես 89 գրադուսի դեմ զիանի դրեիք նեպա, սողումշի 89 խոլո պոցը դա ոզուրգեչի 91 գրադուսի են ավարավուդևի, ունալեկո ամինց դա 89 գրադուսը լոդեպի են զուգդիչի, ախլցիխեշի 89 խոլո ծխինոլշի 86 գրադուսի է մոսալոդնելի, գորշի հայրիս տեմպերատուրա իկնեպա 87 գրադուսի, մետեո գովջիսնովիտ, թվիլիսը դա ռուստավշի 86 գրադուսի իկնեպա, սաղամոթիկի շեսացլեբելի է խան մոգլեց վիմա էլ ճեքիտ, սիղնախշի ունալեկո ամինդի դա 87 գրադուսի է նավարավուդևի, թելովշիկի 86 գրադուսի դա սաղամոթի խան մոգլեց վիմա իկնեպա.
Come on, 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 come on
8:21 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ვაგზელებთ სიუჟეტების მოსმენას. ჭირდება თუ არა საქართველოს ახალი საუნივერსიტეტო ქალაქი? ამ კითხვაზე პასუხს ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი გასცემს. ქუთაისიდან ახლოს 140 ჰექტარ ტერიტორიაზე სახელმწიფო ფონდ ქართუს სრული ფინანსური მხარდაჭერით 60,000 სტუდენტზე გათვლილი საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობა იწყება. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ეს იქნება რეგიონალური საგანმანათლებლო სამეცნიერო მნიშვნელობის ცენტრი, რომელიც კავკასიის რეგიონისა და ახალი აღმოსავლეთის ქვეყნების სტუდენტებს ამერიკული უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქის თბილისში განლაგებული ტექნოლოგიური ინსტიტუტისა და სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის საერთო ბიუჯეტი 1 მილიარდი ევროა. სტუდენტების პირველი ნაკადის მიღება კი 2019 წელს იგეგმება.
12 სექტემბერს დაახლოებით 1 თვით ადრე საპარლამენტო არჩევნებამდე საქართველოს მთავრობამ ქუთაისში საუნივერსიტეტო ქალაქის აშენება დაანონსა. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი მუხნარის ტყის მიდამოებში აშენდება და მსოფლიოს წამყვანი საუნივერსიტეტო ქალაქებისათვის დამახასიათებელი ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურით იქნება აღჭურვილი. როგორც პროექტის პრეზენტაციაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, ეს ქალაქი რეგიონში უპრეცედენტო საგანმანათლებლო ცენტრად იქცევა.
60,000 სტუდენტზე გათვლილი საუნივერსიტეტო ქალაქი 140 ჰექტარზე. შენობების საერთო ფართი კი 1 მილიონი კვადრატული მეტრი იქნება. აქ იქნება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცეები, აუდიტორიები, ულტრათანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორიები, საერთო საცხოვრებლები სტუდენტებისთვის და პროფესორ-მასწავლებლებისთვის.
ასევე კინოთეატრები, დასასვენებელი კლუბები, კაფეები, სპორტული ინფრასტრუქტურა და ეს ყველაფერი გაკეთდება ისე, პირობადადო გიორგი კვირიკაშვილმა, რომ ბუნებას ზიანი არ მიადგება. თავრობის მეთაურმა გელათის აკადემია გაიხსენა და განაცხადა, რომ ამ ადგილს უნდა დაუბრუნდეს თავისი ისტორიული საგანმანათლებლო კერის ფუნქცია. ახალი უნივერსიტეტის მთავარი პროფილი კი ტექნოლოგიური და ტექნიკური მეცნიერებები იქნება. საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობის მთელ ციკლს ფონდი ქართუ დააფინანსებს. კვირიკაშვილმა 12 სექტემბერს თავის გამოსვლაში ახსენა კიდეც, რომ ეს იდეა ბიდინა ივანიშვილისგან ჯერ კიდევ მისი პოლიტიკაში მოსვლის პირველივე დღეებში გაისმა. განათლების მინისტრს ალექსანდრე ჯეჯელავას იმედი აქვს, რომ საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში შესამჩნევად მზარდი მოთხოვნა უმაღლეს განათლებაზე პირდაპირ კავშირში იქნება ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქის წარმატებასთან. ჯეჯელავამ ამ პროექტს ისტორიული უწოდა და აღნიშნა, რომ ის ფარგლებში ქუთაისის სახელოვანი საგანმანათლებლო წარსული და მომავალი ერთმანეთს შეხვდება.
ესეთი კამპუსი არა მარტო კავკასიაში, არც ყოფილ დსთ-ს ტერიტორიაზე და არ ჩვენს ახლომახლო არსად არის და ამიტომ ეს იქნება ცენტრალური ჩვენი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ საქართველოს გავხადოთ რეგიონული ლიდერი უმაღლესი განათლების კუთხით.
თუმცა ახალი საუნივერსიტეტო ქალაქის თაობაზე უკვე გაჩნდა კითხვები. არის თუ არა საჭირო ამ მასშტაბის საუნივერსიტეტო სივრცის შექმნა საქართველოში? საიდან უნდა მოვიდეს 60,000 სტუდენტი? არის თუ არა ამხელა მოთხოვნა შესაბამის პროფესიებზე? განათლების საკითხების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მაგალითად აცხადებს, რომ მიუხედავად ტექნოლოგიური მიმართულების რამდენიმე უნივერსიტეტის არსებობისა, სურათი აჩვენებს, რომ დღეს საქართველოში არც თუ ისე ბევრია ისეთი ადამიანი, ვისაც ამ მიმართულებით ცოდნის მიღება სურს. ამ ფონზე კი მისი აზრით ამ მასშტაბის უნივერსიტეტის დაფუძნება, თუ ცხადია სხვა უმაღლეს სასწავლებლებს არ შეზღუდავენ, მას არარეალისტურად ეჩვენება.
დღეს ვიცით, რომ აი უნივერსიტეტები ამ მიმართულებებზე ვერ აგროვებენ ხალხს და უცნაურია, რომ ასეთ პირობებში იმისთვისაც, რომ ამ უნივერსიტეტებს დაეხმარონ სრულიად ახალი უნივერსიტეტების და ახალ უნივერსიტეტების არამედ ახალი სისტემების შექმნა ხდება. ჩვენ დღეს გვაქვს უმაღლეს განათლების ორი სისტემა. ერთი არის, რომელიც ეხება ყველა უნივერსიტეტს და მეორე ცალკე კანონი დაიწერა იმ უნივერსიტეტისთვის ან იმ სამეცნიერო ცენტრისთვის, რომელსაც გიატვალი უხელმძღვანელობს. ეს ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ გამოდის, რომ სისტემას არენდობა სახელმწიფო, რომელიც აფინანსებს მას მრავალი მილიონი ყოველწლიურად და ცდილობს რაღაც პარალელური სისტემის აშენებას, იმის ნაცვლად, რომ ამ სისტემის გაუმჯობესებაზე იზრუნოს.
თეორიულად ცხადია, შესაძლებელია საქართველოს საუკეთესო კადრების მოზიდვასა და უცხოეთიდან პროფესორების მოწვევაზე დავამყაროთ იმედი, ამბობს სიმონ ჯანაშია. თუმცა იქვე მოხავს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში განხორციელებული მსგავსი პროექტების მაგალითები, სადაც ასეთი უნივერსიტეტების დაფუძნების იდეა წარუმატებლად დასრულდა. ასე იყო ჩინეთშიც, როგორც სიმონ ჯანაშია მოგვითხრობს, უნივერსიტეტმა უბრალოდ ვერ შეძლო სტუდენტების მოზიდვა. სიმონ ჯანაშია ფიქრობს, რომ საქართველოს დღეს კარგი უნივერსიტეტები სჭირდება, თუმცა ასეთი უნივერსიტეტები არ ჩნდება ხელოვნურად, მხოლოდ მიმზიდ პირველი ადგილის მონიშნით. კიდევ ერთი კითხვის ნიშანი, რომელიც მას პირადად გაუჩნდა, ის არის, რომ თუ ამხელა ძალისხმევა მიმართული იქნება მხოლოდ ერთი უნივერსიტეტისაკენ, ვისგან უნდა ელოდონ მხარდაჭერას დანარჩენი უნივერსიტეტები, რომლებსაც ხელოვნური კონკურენტი გაუჩნდებათ. ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქის გაშენების იდეას წინა საარჩევნო აგიტაციის ნაწილად აფასებს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია, რადგან მისი თქმით ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს ნებას ამ იდეის გახმაურება გაცილებით ადრეც შეეძლოთ. ზოგადად უნივერსიტეტის დაფუძნებაში კორნელი კაკაჩია ცუც ვერაფერს ხედავს, თუმცა მის მასშტაბებთან დაკავშირებით კითხვები მასაც გაუჩნდა.
ეს ყველაფერი კეთდება არის ქვეყანაში, რომელსაც ამ საშუალება არ აქვს და ხშირად ეს ქვეყნებში მასშტაბური პროექტების დაწყების წინ საჭირო არის გარკვეულ საზოგადოებასთან ჩართულობა და გარკვეული კონსენსუსი, რომელიც ამ ეტაპზე არისო. კლიანობაში კარგი იქნება თუ ვთქვათ ეს ყველაფერი შესრულდება და არ მიიღებს სხვა სახელმწიფო წინასაარჩევნო გაპირების ხასიათს.
თავრობა კი მილიონ ევროიანი პროექტის დაახლოებით 3 წელში დასრულებას გეგმავს. 2019 წელს ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქმა სტუდენტების პირველი ნაკადი უნდა მიიღოს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული მასალა. ამ და სხვა სიუჟეტების ნახვა, დაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენს ვებსაიტზე არ მხოლოდ ცალკეული სიუჟეტების დაკითხვა და მოსმენა, არამედ რიგი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ. დიახ, radiotavisupleba უკვე რამდენიმე გადაცემას ვიდეო ფორმატში აწარმოებს და ეს ყველაფერი საპოლოდ თავს სწორედ ჩვენს ვებსაიტზე იყრის. ახლა კი რვასაიტი 27 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია ცოტაოდენ მუსიკასაც მოусმინოთ.
Sono male situazione. Quei momenti fra di noi. Stacchi e ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Condizioni stare bene oppure no può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho, già come vedi sto pensando a te. Se passato mai, dove siamo stati, cosa siamo poi, confinati di cuore solo che ognuno sa, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te, sto pensando a noi. Preso un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui, già come vedi io sto ancora in piedi, perché sono umani tutti i sogni miei. Io li prenderei, sì, perché sono umani questi sogni miei, yeah, yeah. Con le mani io li prenderei, yeah. Sono cose della vita, ma la vita poi dov'è?
სვასაათი და 30 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს. სოფო გისმენთ.
Ხელმძღვანელი საგანმანათლებლო შიშრობის კომიტეტის პრესსამსახური 11 სექტემბრის პერიოდში ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების შედეგად ეგრეთწოდებული სასრულის დარღვევის ბრალდებით საქართველოს 4 მოქალაქის დაკავების შესახებ უწყობო ინფორმაციას სააგენტო რესტი აგვცელებს. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დღეს სამოქალაქო თანამშრომლობის ცენტრის გახსნას უმასპინძლებს პარლამენტის პრესსამსახურის ცნობით. ღონისძიება გლობალური საპარლამენტო ღიაობის კვირეულის ბარგლებში გამართება და მას საქართველოს პარლამენტის წევრები ღია და გამჭვირვალე მართულობის მუდმივ მოქმედი საპარლამენტო სადა მასთან არსებული საკონსტიტუციო ჯგუფის წევრები, აგრეთვე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს არასამთავრობო სექტორის დონორი ორგანიზაციებისა და პარლამენტის აპარატის წარმომადგენლები დაესწრებიან. ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია აცხადებს, რომ სიჩუმემ დაისადგურა ფრონტის ხაზის დიდ ნაწილში მას შემდეგ, რაც 12 სექტემბრის საღამოს ამოქმედა ზავი, რომელზეც შეთანხმებაც რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით იქნა მიღწეული. თუ ზავი ერთი კვირა გაგრძელდება, ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი შეუდგებიან ერთად მოქმედებას ალ-ყაიდას მოკავშირე ექსტრემისტული დაჯგუფების ჯაბათ ფატეჰ ალ-შამისა და ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების განსახორციელებლად. დიდი ბრიტანეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან გადადგომის შემდეგ დეპუტატის მანდატზეც უარი თქვა. ამაზე BBC უწყება. კამერონის საკანონმდებლო ორგანოში თანამდებობას ტოვებს ყოფილი პრემიერი. თემთა პალატაში ოქსფორდშირის საგრაფოს უიტნის ოლქის დეპუტატი იყო. მისით მეტ უიტნის ოლქში არჩევნები გაიმართება და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელმა გაიმარჯვოს.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:29 წუთია თბილისის დროით კოსმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილაგწელდება FM-ზე 107.4 და ეთერს ვაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაგელიძე ჩვენთან ერთად და მოგყვება რა ხდება სპორტში ოთარ დილამშვიდობის
დილამ შვიდობის საქართველოს 19 წლამდელ წყალურთელთა ნაკრებმა ჰოლანდიაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე პირველი გამარჯვება მოიპოვა ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში ქართველი ახალგაზრდები აზერბაიჯანელ თანატოლებს შეხვდნენ და ძალიან ადვილად დაჯობეს 2-4-ის შემდეგ ანგარიში უკვე 10-1 იყო საქართველოს სასარგებლოდ შემდეგ კი უპირატესობა კიდევ უფრო გაიზარდა და საბოლოოდ 23 ქულას მიაღწია 26-3 მოიგო საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა უმრავლესად 19 წლამდელთა ნაკრებმა ეს თამაში ყველაზე შედეგიანი ნიკა შოშიაშვილი იყო რომელმაც 6 გოლი გაიტანა ანდრია ბიტაძემ და გიორგი მაგრაქველიძემ კი 5-5 ჯერ აიღეს მეტოქის კარი. ამრიგად ორი ტურის შემდეგ საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრების ანგარიშზე თითო მოგება დაწაგებაა გელატო კვაძის მიერგაცვლილი გუნდი აზერბაიჯანთან დაპირისპირებამდე ხორვატიასთან 6-13 დამარცხდა. მესამე შეხვედრას კი დღეს ჩაატარებს ჯგუფის ლიდერთან რუსეთის ნაკრებთან, რომელმაც გასულ ტურში ხორვატიას მოუგო 13-12. ბაქოში მიმდინარე საჭადრაკო ოლიმპიადა კი დასასრულს უახლოვდება და საქართველოს ქალთა ნაკრებისთვის უკვე შეიძლება ითქვას, რომ წარუმატებელი გამოდგა გუნდი, რომელსაც შეჯიბრების დაწყებამდე ფავორიტებს შორის ასახელებდნენ. ფინიშამდე ერთი ტურით ადრე მე-16 ადგილზეა, ბოლოს წინა მეათე ტურში ქართველმა ქალებმა სატურნირო მდგომარეობა კიდევ უფრო გაიუარესეს მას შემდეგ, რაც რუსეთთან დამარცხდნენ ანგარიში 1-2. წარმატებას მხოლოდ ნინო ბაციაშვილმა მიაღწია, რომელმაც ოლგა გირია საჯობა, ნანა ზაგნიძემ ალექსანდრე კოსტონიუკთან წააგო, ლელა ჯავახიშვილმა ვალენტინა გუნინასთან, ხოლო ბელა ხოტინაშვილის და ალექსანდრა გორიაჩკინას შეხვედრა ყაიმით დასრულდა. 10 ტურის შემდეგ ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტულის მოპოვების ყველაზე რეალური კანდიდატი ჩინეთის ნაკრებია, რომლის აქტივში 18 ქულა, 16 ქულით მეორე ადგილს რუსეთი იკავებს, ხოლო შემდეგ მოდიან 15-15 ქულით პოლონეთი, უკრაინა, ინდოეთი, უნგრეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ბულგარეთი. საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე კი 13 ქულაა და როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი გუნდი მე-16 ადგილზეა. დასკვნით ტურში ქართველი ქალები ავსტრიის ნაკრებს ეთამაშებიან. რაც შეეხება საქართველოს მამაკაცთა ნაკრებს, საპრიზო სამეულში მოხვედრის შანსს ბოლოს წინა ტურამდე ინარჩუნებდნენ მოჟები, ვიდრე ლიდერთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არ დამარცხდნენ. ეს იყო ტურის ერთ-ერთი ცენტრალური შეხვედრა. აღსანიშნავია მიხეილ მჭედლიშვილის გამარჯვება ჰიკარო ნაკამურასთან, ბაადურ ჯობავამ ფაბიანო კარუანასთან ქულა გაიყო, ლევან ფანცულაიამ და თორნიკე სანიკიძემ კი თავიანთი შეხვედრები წააგეს, ფანცულაიამ უესლი სოსთან, ხოლო სანიკიძემ სამუელ შანკლანდთან. საქართველოს მამაკაცთა ნაკრები 14 ქულით მე-11 ადგილზეა, 18-18 ქულით ამერიკის შეერთებული შტატები და უკრაინა ლიდერობენ. მესამე პოზიციას კი რუსეთი იკავებს 16 ქულით. ბოლო ტურში საქართველოს ნაკრების მეტოქე თურქეთი იქნება.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის ამბებს და სპორტიდან ვინაცვლებთ რეგიონულ ამბებს. ვინც ყოველდილას გვისმენს, შემჩნეული გექნებათ, რომ ყოველდილას ჩვენ გვაქვს საშუალება 8:00-დან 9:00-მდე მოგიყვეთ საქართველოს რეგიონებიდან სხვადასხვა ამბები. ჩვენი პარტნიორი კორესპონდენტი, რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამის საშუალებას. დღესაც ესე იქნება. პირველ სიუჟეტს მოვისმენთ კახეთიდან, რაიონული ცენტრიდან. დაშორებული სოფლების პრობლემები გახდა გიორგი ალდაშვილის ინტერესის საგანი. ბოლოკიანსა და კართუბანში ჩივია, რომ ხელისუფლება მათი გასაჭირით არ ინტერესდება. არჩევნების წინ მოსმენილი დაპირებების მიუხედავად მოსახლეობას სასმელი წყალი და ბუნებრივი აირი დღემდე არ მიეწოდება. გაუმართავ ინფრასტრუქტურას სოციალური პრობლემებით ემატება. ბოლოკიანსა და კართუბანში გიორგი ალადაშვილი იყო და ჩვენ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
ბაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ბოლოკიანსა და კართუბანში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მთავარი პრობლემა, რაც ამ დასახლებებს აწუხებს, ბუნებრივი აირის, სასმელი წყლისა და დაბალი ძაბვის საკითხებია. თქვეს, რომ ეს პრობლემები ბოლო 20 წელია აწუხებთ და ამდენივე წელია დაპირებებს ისმენენ, თუმცა რეალურად საქმით არავინ დაინტერესებულა.
პირველ რიგში გაზი არ აქვს. სასმელი წყალი არ არის გამოყვანილი. ამ გაზის მხრივ ძალიან ვარ დატანჯულები. თუ დარეკავ სადმე, თუ გაქვს ფული, მოვა მანქანა დაგიჭირთავს ბალონს. თუ არა და უნდა იყოს შეერი. შეშის პრობლემა გვაქვს ძალიან დიდი. შეშაზე ბილეთებს არავინ არ იძლევა. წავა ხალხი თვითნებურად რაღაც ძირს ნაყარს წამოიღებს შეშას, იმაზე ხვდებიან, უწერენ 500 ლარიანს, 1000 ლარიან ჯარიმებს. სხვა რა, ფეჩი თუ არ დაანთე და გაზი თუ არ ქონდა და წყალი თუ არ ქონდა, ეს არის ადამიანის პირველი სასიცოცხლო პირობები. თუ არა და მოკვდება ადამიანის მშიერი კაცო.
გაზი არა გვაქვს ამ სოფელში უპირველეს ყოვლისა. დანარჩენი ყველაფერი შეიძლება მოითმინო კაცმა და იშრომო და იწვალო, მაგრამ გაზი არ არის. ყველგან არის ამ ამ რაიონში, მარტო ამ ყარსუმენის ზონაზე არ არის გაზი და ბოლოკიანში არ არის კი.
სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ პრობლემებთან ერთად ბოლოკიანსა და კართუბანში ამბობენ, რომ წელს განსაკუთრებით გაუჭირდათ მოყვანილი პროდუქციის რეალიზაცია.
ადამიანი არ არის დასაქმებული, რაც ჩვენი მიწით ვართ დასაქმებულები, ეგ არის. არაფერი არ გამოდის ეს ჩვენი მოსავალი, კაპიკის ფასი არის, ისიც არა. ხო, დავკრიფო მოსავალი და გავყიდო, გაყიდვას უფრო ნერვიულობ, ვიდრე არ ხონებას, არ იყიდება კაპიკის ფასი. აი წამიღია ბაზარში და უკვე წამომიღია ისე.
მილიარდი გვაქვს, სოციმილიარდი გვაქვს. აი სმაწუხ. წამლები კიდე ძვირია და ყველაფერი. არამკმაოთ პენსია, წამლები.
სოფლებში იმ პრობლემებზე ლაპარაკობენ, რომლებიც უკვე მოგვარდა. გამოკითხული რესპონდენტები განსაკუთრებულ აქცენტს ჯანდაცვის და განათლების პროგრამებზე აკეთებენ.
დადებითი ის არის, რომ სოციალურად დაუცველებისთვისაც და ხალხს ბიზნესი გადაუხურეს. სამატყოფოში ფასუხწოდიან და მკურნალობს ხალხს. ჯანმრთელობის ღირ კეთესი
პირობებია. ხო, კი, როგორ არა შეიძლება მაგაზეთ მასწავლებლებს ხელფასები მოიმატა? კი, როგორ არა სამედიცინო მდგომარეობა გამოსწორდა? არის როგორ არა ეს კეთილებები ნამდვილად არის.
ჯანდაცვაც ცოტა მოწესრიგდა. ციგნებიც ხო არის. ასე რომ შეღავათები არის, მაგრამ უკეთესი თუ გაკეთება რამე უფრო კარგი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ბოლოკიანსა და კართუბანში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი მიიჩნევს, რომ რაიონული ცენტრიდან მოშორებულ დასახლებებს ყოველთვის ნაკლები ყურადღება ექცევა. ისინი თვითმმართველობას მოუწოდებენ ხალხის პრობლემებით რეალურად დაინტერესდნენ და სასოციოცხოვრებო მნიშვნელოვანი საკითხები დროულად მოაგვარონ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას გავაგზავნებთ, წინ კიდევ გვაქვს ერთი რეგიონი სამბავის უგდიდიდან ამჯერად, თუმცა მანამდე შეგვიძლია რომ ჩვენ აფიშეს გადავავლოთ. თვალი გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში და არა მარტო თბილისში.
ოდესა ბათუმის ფოტოდღეების ფარგლებში აჭარის სახელმწიფო მუზეუმში 19 საათიდან 21 საათამდე დამთვალიერებელი იხილავს გამოფენას სახელწოდებით მეხსიერება შუშაში, დასწრება თავისუფალია. ფოტოფესტივალის ფარგლებში მაღაზიაში წიგნები ბათუმში ყველა მსურველს შეუძლია ნახოს ფოტოწიგნები, ზინები და არტ წიგნები უკრაინიდან და საქართველოდან. თბილისში კი ვაჟა-ფშაველას დაბადებიდან 155 წლის თავის აღსანიშნავად 21 საათზე მზიურის პარკში მერაბ ნინიძე ვაჟა-ფშაველას პოემას საშობაო ამბავს წაიკითხავს. კინოთეატრებში კი ჯერ კიდევ გადის ფილმი ლუი დრაქსის მეცხრე სიცოცხლე. ფსიქოლოგი ალან პასკალი ცდილობს საიდუმლო ამოხსნას, რომელსაც კომაში ჩავარდნილი 9 წლის ბავშვის მეხსიერება ინახავს. ფილმში მთავარ როლს ჯეიმი დორნანი, აარონ პოლი და სარა გადონი ასრულებენ. ცხივი ოკეანეებს შორის კი რომანტიკული დრამაა, რომლითაც წელს ვენეციის კინოფესტივალი გაიხსნა. ახლა კი მისი ხილვა კინოთეატრებშია შესაძლებელი. ფილმის სიუჟეტი, რომელიც 2 საათის განმავლობაში გრძელდება, მთავარი გმირების ცხოვრების 30 წელს ასახავს. ომიდან დაბრუნებული შუქურის დარაჯი ტომი და მისი ახალგაზრდაცოლი იზაბელი ავსტრალიის ნაპირას ზრდიან ბავშვს, რომელიც გამორიყულ ნავში იპოვეს. მას ყველასგან ფარულად შვილად აიყვანენ. პატარა ქალაქში კი ჭორები მალე ვრცელდება და მათი საიდუმლოც მჟღამდება, რაც ფილმის პერსონაჟების ცხოვრებას კიდევ უფრო ართულებს. მთავარ როლებში მაიკლ ფასბინდერი, ალისია ვიკვანდერი და რეიჩელ ვაისი არიან.
ვაგზელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას და ამჯერად თეაშონიას მიერ მომზადებულ მასალას შეგვიძლია მოусმინოთ. გალის დაბალი ზონის სოფლებში მოსახლეობა გადაადგილებას ვერ ახერხებს. ადმინისტრაციულ საზღვარს რუსი სამხედროები აკონტროლებენ, მოსწავლეების საზღვრის გადაკვეთას მხოლოდ სამუშაო დღეებში ახერხებენ. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეაშონია გვიამბობს.
ოკუპირებულ გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფლებში, ოტობაია, ფიჩორი, გაგი და განახლება ზემო და ქვემო ბარღებში, ცხოვრები მოსახლეობისთვის გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია. როგორც გალელი რესპონდენტები რადიო ათინათან საუბარში აცხადებენ, ყველა გადმოსასვლელი რუსი სამხედროების მიერ კონტროლირდება. ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ განახლებაში ცხოვრები მამაკაცი გვიყვება, რომ სოფლის მოსახლეობა სრულ იზოლაციაში აღმოჩნდა. გალის ბაზარში კი პროდუქტი გაცილებით ძვირია, ვიდრე ზუგდიდის ბაზარში.
რუსები ეგანტოებენ ძირითადში. ახლოს არ იკარებენ აფხაზებს ისინი უკვე და რუსი მესაზღვრეები მეტი არ არის. თუ პასპორტი არ აჟავს 1300 რუბლი უნდა. დაახლოებით 30 და 60 ლარია ჯარიმა. საზღვის გადაკვეთისათვის ძირები არის გასში.
ოტობაის საჯარო სკოლის პედაგოგი ამბობს, რომ მასწავლებლებს ყველანაირი შეღავათი მოუხსნეს და ადმინისტრაციულ საზღვარზე არ ატარებენ.
არავის არ ატარებენ, დგან ან კონტროლი მკაცრია, რუსები აბსოლუტურად აკონტროლებენ ყოველივე კუნძულს და ვარჩენ შიგნით სიმშვიდეა ასე თუ ისე. თორმე იმას რომ ეძახიან ის გზებით ძალიან ისა იქაც უკვე დაიწყეს გაკონტროლება და ვინმე თუ ჩაუვარდათ მიყავთ გალში აჯარიმებენ და ასე აწამებენ ხალხს. არ გვატარებენ ესა უბედურებას შარშან მაგალითად მასწავლებლებს შეღავათი ჰქონდათ გვატარებდნენ და ახლა არა.
საშუალებები აქვთ მასწავლებლებს?
კი გვაქვს, მაგრამ რა გინდა, არ მოქმედებს. არაფერს არ ამბობენ, დაკეტილია საზღვარი მორჩა, ამის მერე არ უნდა კითხო არაფერს.
გალელი პედაგოგის თქმით, სკოლის მოსწავლეებს საზღვის გადმოკვეთა მხოლოდ სამუშაო დღეებში შეუძლიათ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაპული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას 10 საათამდე, 8 საათი და 52 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს თითქმის მიწურულს შეგვიძლია რომ ტრადიციულად ვითამაშოთ ვიქტორინას. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ გამოიცნობთ სწორ პასუხს, შეგიძლიათ დაალეგოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე, თუ იქნებით პირველი და თან, როგორც გითხარით, უკვე სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს შევეცდებით ვიქტორინაში გამოვიცნოთ ფრანგი მწერალი, რომელიც დაიბადა 1783 წლის 23 იანვარს, გარდაიცვალა 1852 წლის 23 მარტს. სწავლობდა იზერის ცენტრალურ სკოლაში, 1779 წელს პარიზში გაემგზავრა და სამხედრო სამინისტროში დაიწყო მუშაობა, მონაწილეობდა ნაპოლეონის ლაშქრობებშიც. 1810 წელს დაინიშნა საფრანგეთის კონსულად ტრიესტში, 1831 წელს ჩივიტაველაში, სადაც 10 წელი დაჰყო. სიცოცხლეში აღიარება არ მოუპოვებია მისი ადრინდელი ნაწარმოებები, აზრები, ახალი ფილოსოფია, ასევე კომედიები, ორი კაცი, ლიტერლიე წერილები, პოლინისადმი და სხვა. 20 საუკუნის 30-იან წლებში გამოქვეყნდა. 1817 წელს გამოქვეყნა სამი ნაშრომი: პაინის მოცარტისა და მეტასტაზიოს ცხოვრება, ასევე ფერწერის ისტორია იტალიაში და რომი, ნეაპოლი და ფლორენცია. ამას მოყვა 1829 წელს გასეინება რომში და ტურისტების ჩანაწერები 1828 წელს. წერილის შედარებით ასე თქვა ცნობილ რომანებად მიჩნეულია წითელი და შავი 1830 წელს და პარმისავანი 1829 წელს რომ დაიწერა. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეგოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე გამარჯვებულს როგორც გითხარით საჩუქრად გადაიცემა თავისუფლების დღიურები. ჩვენ პერიოდულად ხოლმე მუსიკალურ ამბებში, გარდა მუსიკალური ამბებისო, ვცდილობთ რომ მოგესმენოთ ხოლმე ახალი სიმღერები ან კომპოზიციები, რომელსაც უკვე ჩვენს მიერ ნახსენები გმირები, მუსიკალური ამბის გმირები წერენ ხოლმე ან აქვეყნებენ თავის ოფიციალურ ვებგვერდებზე. ამჯერადაც ესე იქნება ტომ იორკისა და მარკ ფიჩარდის ერთობლივ, შეიძლება ითქვას რომ კოლაბორაციას უნდა მოусმინოთ სიმღერით ლამაზი ხალხი.
Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამ შდობისა მოგესალმებით. მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენლებს, ვინც მანამდე უსმენა გადაცემას თავისუფლების დილას და რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლების დილას უსმენთ, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობთ მე, ნასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ისმენთ. საფოვესაძის გახმის რეჟისორის პულთანკი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. ახლა 9 საათია თბილისის დროით და ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილსაც ახალი ამბებით დავიწყებთ. როგორც გვაკითხარით, საფოვესაძე გაკვეთდება ახალ ამბებს.
საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების ავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესის მიმდინარეობა და ევროპარლამენტთან თანამშრომლობა, ეს ძირითადი საკითხებია, რასაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის სტრასბურგში ვიზიტის ფარგლებში განიხილავს მიხეილ ჯანელიძე. ევროპარლამენტში გამართავს შეხვედრებს, პირისპირ გაისაუბრება ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტს, ასევე ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე მომხსენებელს მარია გაბრიელს. მიხეილ ჯანელიძე ევროკომისარს ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანსეთ შეხვდება. Парламентის სამშომერე დავით უსუფაშვილი დღეს სამხალხო თანამშრომლობის ცენტრის გახსნას უმასპინძლებს. პარლამენტის პრესამსახურის ცნობით, ღონისძიება გლობალური საპარლამენტო ღიაობის კვირეულის ფარგლებში გამართება და საქართველოს პარლამენტის წევრები ღია და გამჭვირვალე მართლობის მუდმივ მოქმედი საპარლამენტო საბჭოსა და მასთან არსებული საკონსტიტუციო ჯგუფის წევრები, აგრეთვე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, არასამთავრობო სექტორის, დონორი ორგანიზაციებისა და პარლამენტის აპარატის წარმომადგენლები დაესწრებიან სამხალხო თანამშრომლობის ცენტრის გახსნა 11 საათზე. დაგეგმილი საფრთხის ღაჭაღიანის ოქროს საბადო საფეთქების საქმის განხილვა გრძელდება დღეს სამოქალაქო სასამართლოში. პროცესზე ორი მოწმის დაკითხვა იგეგმება. დავაში მოსარჩენო მხარეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წარმოადგენს. მათი ვარაუდით ამ საქმეზე მოწმეთა დაკითხვას სასამართლო დღეს დაასრულებს. ახალგაზრდა იურისტები იმ დადგენილების გაუქმებას ითხოვენ, რომლის მიხედვითაც საფრთხის ღაჭაღიანის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მოეხსნა, რაც მისი აფეთქების საფუძველი გახდა. ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია აცხადებს, რომ სიჯუმემ დაისადგურა ფრონტის ხაზი დიდ ნაწილში მას შემდეგ, რაც 11 სექტემბრის საღამოს ამოქმედდა ზავი, რომელზეც შეთანხმებაც რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით იქნა მიღწეული. თუ ზავი ერთი კვირა გაგრძელდება, ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი შეუდგებიან ერთად მოქმედებას ალ-ყაიდას მოკავშირე ექსტრემისტული დაჯგუფების ჯაბათ ფატეჰ ალ-შამისა და ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების განსახორციელებლად. ზავი არ ვრცელდება ექსტრემისტებზე. მიუხედავად იმისა, რომ დაპირისპირებულმა მხარეებმა მხარი დაუჭირეს ზავზე შეთანხმებას, ბოლო ორ დღეში ალეპოსა და იდლიბში ასამდე სამოქალაქო პირი დაიღუპა საჰაერო იერიშების შედეგად. დიდი ბრიტანეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან გადადგომის შემდეგ დეპუტატის მანდატზეც უარი განაცხადა. ამაზე BBC უწყება. კამერონის საკანონმდებლო ორგანოში თანამდებობას დაუბრუნდა ყოფილი პრემიერი. თემთა პალატაში ოქსფორდშირის საგრაფოს უიტნის ოლქის დეპუტატი იყო. მის თქმით, უიტნის ოლქში არჩევნები გაიმართება და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლობა გაიმარჯოს. დევიდ კამერონი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც მიმდინარე წლის ივნისში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგად ქვეყნის მოსახლეობის უმეტესმა ნაწილმა ევროკავშირიდან გასვლას დაუჭირა მხარი. ბელარუსის ოპოზიციის მომხრე ათობით აქტივისტმა მინსკის ცენტრში არასანქცირებული საპროტესტო მსვლელობა მოაწყო. როგორც თავად უწოდებენ, უკანონო საპარლამენტო არჩევნების წინააღმდეგ დემონსტრანტებს ხელთ ბანერები ხელახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. ეს არ ყოფილა არჩევნები, ეს მორიგი პოლიტიკური ფარსია, განაცხადა. საპროტესტო აქციაზე მყოფმა ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვლადიმირ ნეკლიაევმა ბელარუსის პოლიციის პროტესტის გამოხატვისათვის ხელი არ შეუშლია. ბელარუსის საპარლამენტო არჩევნებზე ელუთოს მოკლევადიანი კურობლო მისიის შეფასებით არჩევნების შორს იყო თავისუფალი და სამართლიანი კენჭისყრისაგან. ბელარუსის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, კენჭისყრაში მონაწილეობდა ელექტორატის 72%. საკანონმდებლო ორგანოში პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს მოკავშირეები დომინირებდნენ. ბელარუსის პარლამენტში მანდატები ერგო ორ ოპოზიციონერსაც, რაც პირველად მოხდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფროგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. რუკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისცე ხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენ და ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა და ახლა რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობის ანინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. რამე განსაკუთრებულს არ ვიტყვი, თუ გუშინდელი, ასე ვთქვათ, დიდი საბანკო გარიგება კვლავ დღის წესრიგში დგას და ერთ-ერთ ყველაზე, ასე ვთქვათ, გახმაურებულ ეკონომიკურ ახალ ამბად შეიძლება ჩაითვალოს. DBC ბანკისა და ბანკი რესპუბლიკის გარიგების თემა გუშინ ოფიციალურად, როგორც ნახეთ, დადასტურდა DBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მამუკა ხაზარაძის განცხადებით. ფრანგული სოსიეტე ჟენერალი ბაზრიდან არ გადის და საქართველოში რჩება. მისივე თქმით, სოსიეტე ჟენერალი DBC ბანკის აქციების 5.4%-ის მფლობელი ხდება. როგორც ხაზარაძემ განაცხადა, აღნიშნულ გარიგებაზე ბანკის მენეჯმენტი წელიწადნახევრის განმავლობაში მუშაობდა. საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად გარიგება წარმატებით დასრულდა და DBC ბანკი ბანკ რესპუბლიკას აქციებს ყიდულობს. ეს არის ყველაზე დიდი გარიგება ქართულ საბანკო ისტორიაში და ამით DBC ბანკი უახლოეს ხანში გადავა 250 ყველაზე მსხვილ კომპანიის რიცხვში ლონდონის ბირჟაზე. აღნიშნული ტრანზაქციის შედეგად DBC ბანკი ბაზარზე დეპოზიტებისა და სესხების მიხედვით ნომერ პირველი ბანკი ხდება. DBC ბანკში ირწმუნებიან, რომ ამ გარიგების შედეგად არ მცირდება კონკურენტული გარემო. მისივე თქმით, DBC ბანკს ბანკ რესპუბლიკის შეძენით გაუიაფდება რესურსი და აღნიშნული გარიგება გამოიწვევს ცვლილებებს მხოლოდ პოზიტიური კუთხით. DBC ბანკმა შეიძინა პროგრეს ბანკის აქტივების 100 მილიონი ლარი და პასივების 100 მილიონი, ესე ჩერჩეული ნაწილი. გარდა ამისა, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ერთ-ერთი ქართული ბანკიდან შესაბამისი პორტფელების შეძენაზე. თუმცა რომელი ბანკია ეს, ამ ეტაპზე DBC ბანკში არ აკონკრეტებენ. გარიგებასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გადაწყვეტილების მიღებისას ითვალისწინებს როგორც კონკურენციის არგუმენტს, ასევე საფინანსო სისტემის სტაბილური და ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მომხმარებელთა და ინვესტორთა უფლებების დაცვის მანდატს. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ საბანკო ბაზარზე შემოსვლისა და გასვლის ბარიერების არარსებობა ხელს უწყობს ინვესტიციების თავისუფალ მოძრაობას და ამცირებს კაპიტალის მოზიდვის დანახარჯებს, რაც თავის მხრივ ასევე დადებითად აისახება საფინანსო სექტორის ეფექტიან ფუნქციონირებაზე. კონკრეტული ტრანზაქციის გაანალიზებისას მნიშვნელოვანია როგორც კონკურენციაზე შესაძლო ზეგავლენის, ასევე საფინანსო სისტემის ეფექტიანობისა და ინვესტორთა და მომხმარებელთა დაცვის საკითხების გათვალისწინება და მხედველობაში მიიღება. ასევე ბაზრის მცირე ზომა, სადაც საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით გამსხვილება ეფექტიანობის მიღწევის ერთ-ერთი საშუალებაა. ამასთან მასშტაბისა და ეფექტის და ეფექტიანობის ზრდა ხელს უწყობს საპროცენტო განაკვეთების შემცირებას და იმეც გამოვთქვამთ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, გარიგება პოზიტიურად აისახება ბაზარზე. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. 2016 წლის მეორე კვარტლის ტოპ ინვესტორების მინაობა ცნობილია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით. იმ კომპანიების ათეული, სადაც 2016 წლის მეორე კვარტალში დაფიქსირდა ყველაზე დიდი უმსხვილესი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. ესეთი გახლავთ IDS Borjomi საქართველო, IDS Borjomi Beverage კომპანია, საქართველოს ფილიალის მაქტიკომი, ბურჯი, შეპესე ენერგოპრო ჯორჯია, შეპესე ტაურბან საქართველო, შეპესე ჯინოპარკი, სააქციო საზოგადოება საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი, სააქციო საზოგადოება Humanity Georgia, შეპესე ბლექსი არენა და BP გრუპი. 12 სექტემბრის მონაცემებით კახეთის რეგიონში გადამუშავებულია 16.3000 ტონა ყურძენი, აქედან 6.3000 ტონა რქაწითელი და 7.9000 ტონა საფერავი. 827 ტონა კახური მწვანე, დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ღვინის კომპანიებში ყურძნის რეალიზაციის შედეგად კახეთის რეგიონის მევენახეებმა შემოსავლების სახით 13.4 მილიონი ლარი მიიღეს. ამ ეტაპისთვის ყველაზე დიდი რაოდენობის ყურძენი გადამუშავებულია სიღნაღის მუნიციპალიტეტში 4.9 ტონა, კახეთის რეგიონის დანარჩენ მუნიციპალიტეტებში შემდეგი მდგომარეობაა: გურჯაანში 3.5 ტონა, ყვარელში 3.4, თელავში 3.2, დედოფლის წყაროში 1.1, ახმეტაში 94 ტონა, ლაგოდეხში 98 ტონა და საგარეჯოში 55 ტონა ყურძენია გადამუშავებული. აბა ბედნიერთა.
მადლობა ნინო. მსმენელში ახსენებ რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა 9 საათი და 11 წუთია, ვერთდები მეც და მეც ბედნიერ თოლს უსურვებ. იმ ადამიანებს, ვინც განსაკუთრებით ელოდება. 9 საათი და 11 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
taking shape. We are diamonds taking shape.
საათი და 16 წუთია თბილისის დროით Coldplay-ს უსმენთ ახლა ანგებურტულს მოუსმენთ რომელიც გვეტყვის როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში და შემდეგ კოსტუმებთან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში დღეს 29 გრადუსი და მზიანი დღე იქნება. სოხუმში 30, ხოლო ფოცსა და ოზურგეთში 31 გრადუსია ნავარაუდები. უნალეკო ამინდს და 30 გრადუს ცელდებიან ზუგდიდში. ახალციხეში 28, ხოლო ცხინვალში 26 გრადუსია მოსალოდნელი. გორში ჰაერის ტემპერატურა იქნება 27 გრადუსი. მეტეო გოვჯის ცნობით თბილისსა და რუსთავში 26 გრადუსი იქნება. საღამოთი კი შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ციხნარში უნალეკო ამინდი და 27 გრადუსია ნავარაუდები. თელავში კი 26 გრადუსი და საღამოთი ხანმოკლე წვიმა იქნება.
9:17 წუთია თბილისის დროით კონსმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და როგორც დაგპირდით სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. გიორგი ხელაშვილი და მარიამ სახელაშვილი არიან ჩვენთან ერთად სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. გიორგი და მარიამი არიან ახალგაზრდა წყვილი, რომლებიც ბევრს დამოგზაურობენ და ამ მოგზაურობის ამსახველ ვიდეო მასალას ამონტაჟებენ და YouTube-ის არხსეტებენ, რომელსაც ჰქვია Travel ვიზას, ანუ ჩიმოგზაურე ჩვენთან ერთად. ეს ჟანრი ზოგადად ძალიან პოპულარულია მთელს მსოფლიოში და YouTuberების აყვავების ეპოქაც დაგემთხვათ. YouTuberებიც რაღაც ისეთი ტრენდული ხალხი გახდა. თუმცა საინტერესოა თქვენ რატომ გადაწყვიტეთ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი შრომა არ არის მარტივი, რომ ესე იარო და მე ეს ბევრი მასალისგან პატარა ვიდეო გააკეთო და ვინ ნახულობს ამ ვიდეოს, ვისთვის აკეთებთ?
პირველ რიგში მე ვესალმებით მაყურებლებს, მსმენელებს. მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის.
მართალი ხართ, საკმაოდ შრომატევადი საქმეა. მაგრამ როცა ადამიანს გიყვარს საქმის კეთება, იქ სირთულეები უკვე პრობლემას აღარ წარმოადგენს. შესაბამისად ამ საქმეს ვაკეთებთ ხალისით, ენთუზიაზმით და გონი რომ რაღაც გამოგდის, რა თქმა უნდა, გეგმები გვაქვს განვითარების, რასაც უკვე ეტაპობრივად გაუზიარებ ჩვენ მაყურებლებს. რაც შეეხება მაყურებლები, მარიამი გვეტყვის ვიზე და რატომ გვაქვს ეს გათვლა გათვლილი, ასე ვთქვით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება კითხვას, ეს პროექტი ძირითადად გათვლილი გვაქვს იმისთვის, რომ საქართველო გავხადოთ უფრო პოპულარული. ძირითადად გვინდა რომ უფრო მეტი ტურისტი შემოვიდეს ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან ბევრი ადგილი არის საქართველოში, რომელიც თვითონ ქართველებმაც არიციან. გვინდა რომ ეს ყველაფერი გადავიღოთ, გავაცნოთ საზოგადოებას და დიდი პოტენციალია ჩვენ საქართველოს ჩვენს ქვეყანაში. გვინდა რომ განვავითაროთ ტურიზმი და უბრალოდ ლამაზი კადრები შემოვნახოთ ისტორიას.
ჩვენი მოკრძალებული წვლილი გვინდა შევიტანოთ საქართველოს პოპულარიზაციაში.
და საინტერესოა, მართალია ძალიან დიდი ხანი არ არის, რაც ეს არხი არსებობს, მაგრამ რაც არსებობს, აი თუ მოუწერიათ ვინმე მოგზაურებს, რომ აი თქვენი ვიდეო ნახეთ და იქ როგორ მივიდეთ, ანუ თუ არის გამოხმაურება იგივე უცხოელი ტურისტების
მხრიდან. კი, ძალიან ბევრი უცხოელი გამოგეხმაურა, სურვილი გაუჩნდათ საქართველოს ჩამოსვლის, ბევრმა თქვა კიდევაც რომ არ ვიცოდით ამ ადგილის, ამ საქართველოს შესახებ, მითუმეტეს ამ ადგილის. და ძალიან ბევრმა გკითხა, გაიარა ჩვენთან ასე ვთქვათ კონსულტაცია, როგორ ჩამოსულიყვნენ, ძალიან ბევრს კიდევ ჩვენ ველოდებით, ან ჩვენთან ერთად მოგზაურობასაც გეგმავენ და წინ მართლა ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს.
და საინტერესო ალბათ იმ მსმენელებისთვის, რომლებსაც არ უნდა ხავთ ეს ვიდეო პირე, რომლებსაც ჩვენ საუბრობთ, რომელი ადგილებია, რომელსაც უკვე ესტუმრეთ და რომელიც ამსახველი ვიდეო მასალა შეუძლია დაინტერესებულ ადამიანს ნახოს თქვენს არხს.
კი ბატონო, ანუ ჩვენ გვაქვს პარალელურად ორი პროექტი, ვიღებთ როგორც ქვემოდან, ისე ზემოდან დრონის კადრებს. შესაბამისად, სადაც მივდივართ,
მოგვაქვს
ორნაირი მასალა მოგვაქვს, რა თქმა უნდა, ესეც დიჩრომასთან არის დაკავშირებული და მცირე დროში უნდა მოვასწროთ, რომ კარგი პროდუქტი შევქმნათ. სამწუხაროდ
დროის ფუფუნება არ გვაქვს. ხო,
ძირითადად უფრო მაინც ერთ დღიანზე მივდივართ, მაგრამ ხანდახან ორ დღიანზეც მივდივართ, რაც უფრო მეტ საშუალებას გვაძლევს, უფრო მრავალფეროვანი კადრები ჩამოვიტანოთ იქიდან. რაც შეეხება ვიდეოებს, აქამდე, ნუ დავიწყეთ კახეთით, თუ სწორად მახსოვს მარია. ჯავახეთის ვიდეოც შეუძლია მაყურებელმა მსმენელმა ნახოს ჩვენს ჩანელზე, მაგრამ ჯავახეთი ჯერჯერობით ციდან გადაღებული არ დაგვიმონტაჟებია, ამიტომ რომ არის ლოკაციები, რის დამონტაჟებასაც ჯერჯერობით არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ სამომავლო გეგმაში გვაქვს გათვლილი და შემდეგ უკვე ერთობლივად.
აი ეხლა რა რეებიდებს, ანუ კახეთიდებს, ჯავახეთიდებს.
კახეთი, ჯავახეთი, ეს travel ვიზაზეა. მეორეა travel VR-ული, ანუ იმოგზაურე, სადაც ცხოვრობ, დრონის კადრები. გომის მთადევს.
რაჭაში
რა ჩვენი პატარაც ვამოგზაურეთ პირველად და სულ მალე დაემატება ასევე ბახმაროს ვიდეო, სადაც ასევე ჩვენ პატარასთან ერთად, ელენესთან ერთად მოგზაურობთ.
ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ მე ასევე ბავშვების პატრონი ვარ და რო ვთქვა, რომ ძალიან კომფორტულია მეთქი ბავშვებთან ერთად საქართველოში მოგზაურობა. ხო, არა, ის იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ პატარებს რაღაცა ბევრი ზრუნვა ვაჭირდებათ, ინფრასტრუქტურაც დიდად კარგი არ არის, ანუ საკვები, გაჩერება, ტრანსპორტი და ასე შემდეგ პრობლემაა ხოლმე. და თქვენი ბავშვი ვიდეოებში ძალიან ბედნიერად გამოიყურება. ანუ აი რის მიხედვით არჩევთ ადგილებს, სადაც შეიძლება ბავშვთან ერთად წასვლა, სადაც არ შეიძლება, თვითონ როგორ ერთობა თქვენთან ერთად, ვიღაც ხვები თუ მოგმართავენ ისეთები, ვისაც ჯერ არ წაუყვანია ბავშვი, ესე კარვით ამოგზაუროთ და რაღაც გამოცდილება აინტერესებს.
კი, ყოფილა მასეთი შემთხვევა, როცა უკითხავთ, ანუ უნდათ თვითონაც დაყვანა ვერ ბედავდნენ და აი რომ ნახეთ რაღაც ცოტა გამბედაობა მოგვეთა თქვენი შემყურე. რაც შეეხება კომფორტს, ბავშვთან ერთად მოგზაურობა ცოტა რთულია, პლუს ამას ემატება ის, რომ ტექნიკა ფიზიკურად ბევრია და სატარებელიც ბევრია, პლუს გადაღება ბასაც უნდა კონცენტრაცია, იქ კადრების აღება და თან ბავშვის ყურადღება, თან მესამე პირი არ ყავს ხოლმე, ჩვენ ორნი ვართ, თან ბავშვი, თან გადაღება, ცოტა რთულია, მაგრამ ვახერხებთ.
ფაქტობრივად ერთი ბავშვი არ ყავს გადაღების დროს, აპარატურასაც ბავშვი უკილდები, შესაბამისად
საკმაოდ. და ხო, საინტერესოა თვითონ YouTube-ის და ამ მიმართულების ამბავი ჩემთან რომ მე მაგალითად ერთ პერიოდში ძალიან ბევრ მოგზაურების ბლოგებს კითხულობდი, იმიტომ რომ საინტერესოა არაოფიციალური ინფორმაცია სხვადასხვა ადგილების შესახებ, პირადი გამოცდილებები. და YouTube-ზეც ეს ჟანრი ზოგადად ძალიან პოპულარულია. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ყველაზე დიდი რა შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა ამ არხით? ვიზე გინდათ გახვიდეთ, კომერციალიზაციის რა გეგმები გაქვთ? იმიტომ რომ ენთუზიაზმზე მუშაობა თქვენ კარგია, მაგრამ უსასრულოდ ალბათ არა, ხო?
ძირითადად როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, არის ძირითადი იდეა არის საქართველოს პოპულარიზაცია. პირველი იდეა რაც იყო არის ეგ
ამ იდეას თუ თანამშრომლობთ მაგალითად ტურისტულ ორგანიზაციებთან, იგივე
სამწუხაროდ
სახელმწიფო
სტრუქტურებთან, ადგილობრივ სტრუქტურებთან ვერ თანამშრომლობთ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ არის დაინტერესება, ნუ რაღაც ერთ გამონაკლის თუ არ ჩავთვლით ჯერჯერობით არ გავახმაურებ, იმიტომ რომ მე თვითონაც არ ვიცი დეტალები, ნახოთ რა იქნება. მაგრამ არის ერთ-ერთის დაინტერესება და ნუ დრო გვიჩვენებს შედგება თუ არა ჩვენი თანამშრომლობა. რაც შეეხება გათვლის სეგმენტს, ჩვენი მაყურებელი, ნუ რა თქმა უნდა, როგორც შედა ტურიზმის განვითარება ქართველი მაყურებლისთვის, ასევე აქ პოტენციურ ჩამოსვლელ ტურისტებზეც არის გათვლილი. გვინდა რომ ისეთ ადამიანებმა ნახონ ჩვენი ვიდეო, ვინც ნამყოფია და ნოსტალგიას გაუჩენს და ვინც ჯერ არ არის ნამყოფი და სურვილი გაუჩნდება საქართველოში ჩამოსვლის.
კი ბატონო, და საინტერესოა თუ გაქვთ კავშირი სხვა მსგავსი ტიპის ბლოგერებთან ან იუთუბერებთან, რომლებიც
სამწუხაროდ არა, იმიტომ რომ არც თუ ისე დიდი ხანია ეს ყველაფერი შევქმენით და ეტაპობრივად ვფიქრობთ ამ ყველაფრის განვითარებას. დრო გვიჩვენებს.
კეთილი. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს ადამიანები, მათი ნამუშევრები, საკმაოდ საინტერესო ვიდეოებია. დაჩქარებული კადრებია და ბევრი რამე ეტევა ამ საბწოთში, ასე რომ შეგიძლიათ ნახოთ ის ადგილები, რომლებიც გიყვართ ან ჯერ არ გინახავთ. 9:26 წუთია თბილისის დროით, ქონსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემასთან, ჩვენს ეთერში ახლა მუსიკის დროა.
You got my love.
საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ახალი ამბების დროა რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს სოფო გისმენთ.
საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების ავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი მიმდინარეობა და ევროპარლამენტთან თანამშრომლობა ეს ის ძირითადი საკითხებია, რაზეც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი სტრასბურგში ვიზიტის ფარგლებში განიხილავს მიხეილ ჯანელიძე ევროპარლამენტში გამართავ შეხვედრებს. ის პირისპირ გაესაუბრება ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტს, ასევე ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე მომხსენებელს მარია გაბრიელს. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დღეს სამოქალაქო თანამშრომლობის ცენტრის გახსნას უმასპინძლებს. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით ღონისძიება გლობალური საპარლამენტო ღიაობის კვირეულის ფარგლებში გამართება და მას საქართველოს პარლამენტის წევრები ღია და გამჭვირვალე მართულობის მუდმივ მოქმედი საპარლამენტო საბჭოსა და მასთან არსებული საკონსტიტუციო ჯგუფის წევრები, აგრეთვე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს არასამთავრობო სექტორის დონორი ორგანიზაციებისა და პარლამენტის აპარატის წარმომადგენლები დაესწრებიან. საქმის იყაჭაღიანის ოქროს საბადოს აფეთქების საქმის განხილვა გაგრძელდება დღეს სამოქალაქო სასამართლოში. პროცესზე ორი მოწმის დაკითხვა იგეგმება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იმ დადგენილების გაუქმებას სითხოვს, რომლის მიხედვითაც საქმის იყაჭაღიანის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მოეხსნა, რაც მისი აფეთქების საფუძველი გახდა. ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია აცხადებს, რომ სიჩუმემ დაისადგურა ფრონტის ხაზის დიდ ნაწილში მას შემდეგ, რაც 12 სექტემბრის საღამოს ამოქმედდა ზავი, რომელზე შეთანხმებას რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით იქნა მიღწეული, თუ ზავი ერთი კვირა გაგრძელდება. ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი შეუდგებიან ერთად მოქმედებას ალ-ყაიდას მოკავშირე ექსტრემისტული დაჯგუფების ჯაბათ ფატეჰ ალ-შამისა და ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების განსახორციელებლად. დიდი ბრიტანეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან გადადგომის შემდეგ დეპუტატის მანდატზეც უარი განაცხადა. კამერონი საკანონმდებლო ორგანოში თანამდებობას დაუებს. ყოფილი პრემიერი თემთა პალატაში ოქსფორდშირის საგრაფოს უიტნის ოლქის დეპუტატი იყო. მისი თქმით, უიტნის ოლქში არჩევნები გაიმართება და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელმა გაიმარჯვოს.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისცე ხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:34 თბილისის დროით და თავისუფლების დილის დასრულებამდე რჩება 25 წუთი. შემდეგ უკვე დილის ეთერს, რადიო თავისუფლების ეთერში გააგრძელებს დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად, რომელიც წინასაარჩევნოდ ახალ წყობაზეა გადასული.
წყობილებაზე,
ხო, ახალ წყობილებაზე
გადასული. ეს სუბიექტისა წყობილების შეცვლასაც მოითხოვდა.
კი ბატონო. წინასაარჩევნო სუბიექტებს, წინასაარჩევნო პოლიტიკურ სუბიექტებს უთმობს ეთერს. ნინო, დღეს ვინ იქნება შენი სტუმრები?
ახლა ვუყურებდი თლად, როგორც თავიდანვე ვთქვით, არ გქონდა ეს დიდი მოლოდინი და იმედი, რომ ნომრების მიხედვით მივყვებოდით, რიგით ნომრებს გულისხმობ, რითაც მონაწილეობენ არჩევნებში საარჩევნო სუბიექტები, მაგრამ დღეს რაღაც კანონზომიერება არის. 24 და 14 ნომრები. ესე იგი, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვუმასპინძლებთ გიორგი ლაღიძეს. გიორგი ლაღიძე მომავალი საქართველოს თავმჯდომარე გახლავთ, ის 24 ნომერი ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება დავით თევზაძე, საქართველოს მშვიდობისთვის თავმჯდომარე, ეს საარჩევნო სუბიექტი 14 ნომრით მონაწილეობს საპარლამენტო არჩევნებში, მათ მოუსმენთ და მათ პროგრამებს და ვნახავთ, რისი თქმა სურთ მსმენელისთვის და თავიანთი ამორჩევლისთვის.
კი ბატონო, დილის საუბრები დაიწყება 11:10 წუთიდან, ორივე სუბიექტს ექნება 20 წუთი, ასე რომ თუ გაინტერესებთ ვინ არის ხო თქვენი კანდიდატები, ასე რომ შეგიძლიათ მოусმინოთ 10:00-დან 11:00-მდე დილის საუბრებს, ნინო წარმატებულ ეთერს გისურვებთ, რაც მთავარია ყველა ამ ჩანაწერის ნახვა, რომელიც წინასაარჩევნო უბრალოდ არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს ეხება და მათ სტუმრობას ჩვენს ეთერს შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .g. ახლა კი 9:26 წუთია თბილისის დროით და ოთარ მაღლაკელიძეს მოусმინოთ, ოთარი სპორტული ამბებით არის ჩვენთან მოსული, დილამ მშვიდობის ოთარ კიდევ ერთხელ.
დილამ მშვიდობის, სამჯერად დავიწყებ დღის ყველაზე აქტუალური სპორტული თემით. დღეიდან 18 სექტემბრის ჩათვლით თბილისი ჭიდაობაში ჭაბუკებს შორის მსოფლიოს ჩემპიონატს უმასპინძლებს. 6-დღიანი პროგრამის პირველი ორი დღე ბეზუნომაური სტილით მოჭიდავე ჭაბუკებს დაეთმობათ. მესამე მეოთხე დღეს მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორებს გოგონები გამოავლენენ. 17-18 სექტემბერს კი უკვე ხალიჩა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეების იქნება. ვაჟებს შორის საქართველოს ნაკრების სრული შემადგენლობით 10-10 სპორტსმენით იქნება წარმოდგენილი. გოგონებში კი მსოფლიოს კონკურენციაში 4 ქართველი ჩაებმება. მსოფლიო ჩემპიონატს უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე სპორტის ახალი სასახლე უმასპინძლებს. საქართველოს 19-წლამდელ წყალბურთელთან ნაკრებმა ჰოლანდიაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე პირველი გამარჯვება მოიპოვა. ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში ქართველი წყალბურთელები აზერბაიჯანელთან ატოლებს დაუპირისპირდნენ და ძალიან ადვილად აჯობეს. 2-4 შემდეგ ანგარიში 10-1 იყო საქართველოს სასარგებლოდ. შემდეგ კი უპირატესობა კიდევ უფრო გაიზარდა და საბოლოოდ 23 ქულას მიაღწია. 26-23 დამსრულდა ეს თამაში. ყველაზე შედეგიანი ნიკა შუშიაშვილი იყო, რომელმაც 6 გოლი გაიტანა. ანდრია ბითაძემ და გიორგი მაგრაკველიძემ კი 5-5 ჯერ ეს მეტოქის კარი. ამრიგად ორი ტურის შემდეგ საქართველოს 19 წლამდელთან ნაკრების ანგარიშზე თითო მოგება და წაგება. პირველ ტურში მათ ქართველ წყალბურთელებმა აზერბაიჯანთან დაპირისპირებამდე ხორვატიასთან ითამაშეს, 6-13 წააგეს. მესამე შეხვედრას კი დღეს ჩაატარებენ ჯგუფის ლიდერთან რუსეთის ნაკრებთან, რომელმაც გასულ ტურში ხორვატიას მოუგო 13-12. ბაქოში მიმდინარე საჭადრაკო ოლიმპიადა კი საქართველოს ქალთა ნაკრებისთვის წარუმატებელი გამოდგა. გუნდი, რომელსაც შეჯიბრების დაწყებამდე ფავორიტებს შორის ასახელებდნენ, ფინიშამდე ერთი ტურით ადრე მე-16 ადგილს იკავებს. ბოლოს წინა მეათე ტურში ქართველმა ქალებმა სატურნირო მდგომარეობა კიდევ უფრო გაიუარეს, ის მას შემდეგ, რაც რუსებთან დამარცხდნენ ანგარიში 1-2. წარმატებას მხოლოდ ნინო ბაციაშვილმა მიაღწია, რომელმაც ოლგა გირიას აჯობა. ნანაძაგნიძემ ალექსანდრე კოსტენიუკთან წააგო, ლელა ჯავახიშვილმა ვალენტინა გუნინასთან, ხოლო ბელა ხოტენაშვილისა და ალექსანდრა გორიაჩკინას შეხვედრა ყაიმით დასრულდა. 10 ტურის შემდეგ ოლიმპიური თამაშების ტიტულის მოპოვების ყველაზე რეალური კანდიდატი ჩინეთის ნაკრებია, რომლის აქტივში 18 ქულა, 16 ქულით მეორე ადგილზე რუსეთია, შემდეგ მოდიან 15-15 ქულიანი პოლონეთი, უკრაინა, ინდოეთი, უნგრეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ბულგარეთი. საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე კი 13 ქულაა და როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი გუნდი მე-16 ადგილზეა. დასკვნით ტურში კი ქართველი ქალები ავსტრიის ნაკრებს ეთამაშებიან. საქართველოს მამაკაცთა ნაკრებმა კი საპრიზო სამეულში მოხვედრის შანსი გუშინ დაკარგა ლიდერთან ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებთან წაგებით. ეს იყო ტურის ერთ-ერთი ცენტრალური შეხვედრა. აღსანიშნავია მიხეილ მჭედლიშვილის გამარჯვება თავისზე ბევრად მაღალ რეიტინგიან ჰიკარუ ნაკამურასთან, ბაადურ ჯობავან ფაბიანო კარუანასთან ქულაგა იყო. ლევან ფანცულაიამ და თორნიკე სანიკიძემ კი თავიანთი შეხვედრები წააგეს, ფანცულაიამ ვესლი სოსთან, ხოლო სანიკიძემ სამუელ შანკლანდთან. საქართველოს მამაკაცთა ნაკრები 14 ქულით მე-11 ადგილზეა, 18-18 ქულით ამერიკის შეერთებული შტატები და უკრაინა ლიდერობენ. მესამე პოზიციას კი რუსეთი იკავებს 16 ქულით. ბოლო ტურში საქართველოს ნაკრების მეტოქე თურქეთი იქნება.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალყელიძემ გაგვაცნო. 9:45 შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და მუსიკის შემდეგ უკვე ჩვენს კორესპონდენტს ანუკი ბურდულის ჩავთავთ სატელეფონო ჩართვით. I will keep the sands როგორც დაგპირდით, სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული 9:45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. დილა მშვიდობისა ანუკი, და გისმენთ.
დილა მშვიდობის, დათო და ნასტასია და მივესალმები ჩვენს მსმენელსაც. მე ახლა ვერის პარკში ვიმყოფები, სადაც აი უამრავი ადამიანი ნაცნობი თუ უცნობი ერთმანეთს ხვდება და პრინციპში მნიშვნელობა არ აქვს, აქ იცნობ თუ არა ადამიანს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქ იცნობს და საერთო ინტერესებს პოულობენ, მაგალითად ახლა ვარჯიშობს ხალხი, ასეინებენ ძაღლებს, ბავშვებთან ერთად არიან მშობლების 50 წელს გადაცილებული ადამიანები, ასევე ერთმანეთს უზიარებენ თავის, ასე ვთქვათ, ცხოვრებისეულებს და ასევე რა თქმა უნდა ვარჯიშობენ. მე და უამრავ საინტერესო ადამიანს ნახავა დღის განმავლობაში, მე სწორედ ერთ-ერთი ასეთი საინტერესო ადამიანი გავიცანი და მინდა გაგაცნოთ თქვენ. ბატონ ირაკლი ფაღავა არის ჩვენი ჩათვის სტუმარი, 71 წლის ასაკში, მუდმივად ვარჯიშობს დღემდე და ისე ვთქვათ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდას ეწევა, როგორც გაირკვა, ეს კიდევ დამოკიდებულია, გამომდინარეობს იქიდან, რომ მისი პროფესიაც უწყობს ამაში ხელს. ვილამშვიდობ ბატონო ირაკლი, რომ გვითხრათ, რამდენი ხანია რაც ვარჯიშობ ზოგადად, რა ვერის პარკში რაც დადიხარ და შემდეგ უკვე ვთქვათ სასარგებლო რჩევებიც მისცეთ, როგორც აღმოჩენილი საქმეებიდან გამომდინარე მსმენელს.
იგი ხანია ჩემი სპეციალობიდან და პროფესიიდან გამომდინარე, მე ამის ჩანსაღი ცხოვრების წესით პროპაგანდას ვეწევი და თავის ძანს მაგალის ვაძლებ სხვებს. რამოდენიმე ათეული წელია ახლა მე ძირითა კურსველი გახლავა, კურსფაზე დავდივარ ხოლმე. ეს ბოლო წლები ყველა პარკს არ თავისი ხიბლი, ისევე ვერის ბაღში სადაც თავისი ხიბლი არ სხვა მიმართი არის, ვიდრე შეიძლება კურსფაზე პუბლიკას ოცდიან საზოგადოებას კარგი იკრიბება ჩვენ მაინც აქ მიხვდები ერთმანეთს, ერთ პასტორს და ხალხს. ევროსტოპსაც მაგაც არ აქვს როგორც არასტავარია ყველას ფიზიკური აქტივობა, რომელიც არის აუცილებელი ყველას უჩევრო ფიზიკური აქტივობა, აჩევრო მეტად იყვნენ აქტიურები.
ესე დღე ასაკთან ერთად ზოგი ადამიანი ამჯობინებს, რომ მიჯდეს სახლში და თვის არ აქვს ის ასაკი, რომ ესე ვთქვათ უფრო აქტიური ცხოვრების წეს მისდიოს.
ხალხს ახალ ექიმებს თუ დაუჯეროთ, ყველა გულშევს, რომ ძირითადად აქტიური ფიზიკური აქტივობა არის გამოხმარებელი ვარჯიში. ეს არის ნორმალური დათვი წესი, მე არა პროფესიონალ სპორტსმენებს ემაღლა. ფიზიკური აქტივობა და ბედის გამოხმარებელი ვარჯიში იქნება შუა დღეს თუ საღამოს, ამას მნიშვნელობა არა აქვს. ფეხით შეარული განსაკუთრებით, ეს ერთ ნახევარ საათი 20 წუთი ფეხით შეარულის ძალიან კარგი საკითხია.
ეს ჩვენი თქვენი პროფესია აქცენტს სამოდით მსმენელსაც გავაგებინოთ და შემდეგ უკვე სასარგებლო რჩევების მისცეთ თქვენი პროფესია როგორ
და მე გახლავართ ექიმი, ჰიგიენისტი, შეგი ჯამწელი ხალხის ექიმი გახლავართ, სანამ ალბათ გახდებით ყოფილი ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მოადგილე, მთავარი სახელმწიფო სანიტარიული ექიმი და დღესაც აი ამ საქმეს ემსახურები. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მე რეკომენდაციას ვაძლევ ცხოვრების ჯანსაღ წესს. ეხლა ისი აპელირება იმაზე, აი მავარე და მავანი სიგარეტსაც ეწეოდა, ალკოჰოლსაც ღებულობდა, მაგრამ ასლამდი სოსლო არ გამოძგება ეს მაგალითად. იმიტომ რომ მაინც ცხოვრების ჯანსაღი წესი არის აუცილებელი პირობა სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად. ჯანმრთელი ცხოვრება ყველაზე დიდი ბედნიერება არის.
და თქვენ აი ამბობთ დილით ვარჯიშზე და საღამოს ვარჯიშზე, თუ კიდურესაც ადრე არ
არის ცხოვრება არის იგი დილით უწევ ადამიანის დიეტა ორგანიზმის შეკეთება ადაპტაციას არ გაუულია მას, ამიტომ უნდა ორგანიზმი მიეშვიოს, უნდა ადგეს და უზმოს საუზმე აუცილებელი არის მოზი გამოსვლა და არჯიში დაწყება, ესეც არის რეკომენდებული. ამიტომ მე შევძლებ ყველა სუბკატორის საუზმე და შემდეგ გააგრძელოს ეს ფიზიკური აქტივობა.
შეიძლება ვიშოთ დაწურთული ესე ვთქვათ გრაფიკი აქვს, იწყებს დილას ყავით და შემდეგ უკვე აქცელებს ასე ვთქვათ მუშაობა.
კატეგორიულად ვერ დავეთანხმები განსაკუთრებით ამ ბოლოს წლებში. საუზმე არის აუცილებელი, საუზმით უნდა დაიწყოთ ჩვენ დღე სამუშაო დღე. ჯანსაღი ცხოვრება შეეხება ესე იგი
აქ 50% დაახლოებით უნდა იყოს ხილი და ბოსტნეული. მე დაბალანსებული კვების მომხრე ვარ. ორგანიზმში ჭირდება ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები. ხოლო ზომიერების ფარგლებში რა თქმა უნდა.
სატელევიზიო ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ახსენეთ რომ სხვათა ჩანაცაგეთ ხორების წესი არის ბედნიერება ხო სწორედ გავიმეორე ასე რომ უსურვოთ ბედნიერება და ჩანაცაგეთ ხორების წესის ასე ვთქვათ გაგრძელება და ყოველ შემთხვევაში ვარჯიში იმისთვის რომ გცხოვრება გაიჯანსაღონ ასევე ბატონი ირაკლი იმაზე საუბრობდა ჩართვამდე რომ წყალი არის ორგანიზმისთვის აუცილებელი ბუნებრივი ეს ხსმენია თუმცა ასე ხშირად გავიხსენებ და შევასრულებ ამ ასე ვთქვათ მოცემულობა ძალიან კარგი იქნება ეს იყო ის რისი მოყოლოს მე თქვენთვის მინდა და ის ადამიანი რომელიც მინდა და გამეცნა თქვენთვის ახლა კი გისმენს თქვენ
დიდი მადლობა, ანუკი, მართალია ჩვენ დილა ყავით დავიწყეთ, მაგრამ ამიერიდან დავფიქრდებით, როგორ დავიწყოთ ხოლმე დილა. იმედია ჩვენი მსმენელებისთვისაც სასარგებლო იქნებოდა ეს რჩევები, რომელიც ჩვენ და შენ მასტუმარმა მოგვეცი. დიდი მადლობა ჩვენგან კეთილი რჩევებისთვის. ანუკი ბორდული, კი ბატონო.
ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშასაც მოუსმინოთ.
კი ბატონო, რომელზეც ასევე ანუკი ბორდულმა იზრუნა, გავიკოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეკმილი დღეს საღამოს თბილისში. და შემდეგ უკვე ინტერნეტ მიმოხილვით დაკიბრუნდებით.
ოდესა ბათუმის ფოტოდღეების ფარგლებში აჭარის სახელმწიფო მუზეუმში 19 საათიდან 21 საათამდე დამთვალიერებელი იხილავს გამოფენას სახელწოდებით მეხსიერება შუშაში დასწრება თავისუფალია. ფოტოფესტივალის ფარგლებში მაღაზიაში წიგნები ბათუმში ყველა მსურველს შეუძლია ნახოს ფოტოწიგნები ზინები და არტ წიგნები უკრაინიდან და საქართველოდან. თბილისში კი ვაჟებ შაველას დაბადებიდან 155 წლის თავის აღსანიშნავად 21 საათზე მზიურის პარკში მერაბ ნინიძე ვაჟებ შაველას პოემას საშობაო ამბავს წაიკითხავს. კინოთეატრებში კი ჯერ კიდევ გადის ფილმი ლუი დრაქსის მეცხრე სიცოცხლე. ფსიქოლოგი ალენ პასკალი ცდილობს საიდუმლო ამოხსნას, რომელსაც კომაში ჩავარდნილი 9 წლის ბავშვის მეხსიერება ინახავს. ფილმში მთავარ როლს ჯეიმი დორნანი, აარონ პოლი და სარა გადონი ასრულებენ. ცხივი ოკეანეებს შორის კი რომანტიკული დრამაა, რომლითაც წელს ვენეციის კინოფესტივალი გაიხსნა. ახლა კი მისი ხილვა კინოთეატრებშია შესაძლებელი. ფილმის სიუჟეტი, რომელიც 2 საათის განმავლობაში გრძელდება, მთავარი გმირების ცხოვრების 30 წელს ასახავს. ომიდან დაბრუნებული შუქურის დარაჯი ტომი და მისი ახალგაზრდაცოლი იზაბელი ავსტრალიის ნაპირას ზრდიან ბავშვს, რომელიც გამორიყულ ნავში იპოვეს. მას ყველასგან ფარულად შვილად აიყვანენ. პატარა ქალაქში კი ჭორები მალე ვრცელდება და მათი საიდუმლოც მჟღამდება, რაც ფილმის პერსონაჟების ცხოვრებას კიდევ უფრო ართულებს. მთავარ როლებში მაიკლ ფასბინდერი, ალისია ვიკვანდერი და რეიჩელ ვაისი არიან.
ესეთია კულტურული ღონისძიებები, რომელსაც შეგიძლიათ დაესწროთ დღეს საღამოს 9:53 წუთია თბილისის დროით და ჩვენთან ერთად არის საბა ჩიხლაძე, იმისათვის რომ შემოგვთავაზოს ინტერნეტ მიმოხილვა. საბა, დილო მშვიდობის.
მოგმოდი.
რაზე ფოთავდა წუხელი ინტერნეტი?
გუშინ ერთ-ერთი ყველაზე ტრენდული თემა იყო ჰილარი კლინტონის ამბავი 11 სექტემბერს ავად გახდა სერემონიალზე, 11 სექტემბრის დაღუპულთა მეზობელ სერემონიალზე და აიტაცა ინტერნეტო პირველში ტრამპმა აიტაცა ტრამპის მომხრეებმა და დიდმა ინტერნეტ ფორუმებმა უამრავი მემი გააკეთეს რაღაც უამრავი საინტერესო რაღაც ანიმაცია, რაღაც გიფები იმდენიმე გააკეთეს, ძალიან ტრენდული იყო და ტრამპის ეს მომხრეების გამოხმაურება იყო ძალიან საინტერესო. აი ერთ ტრამპს
რას ამბობთ? ანუ
თავი აზრი ის იყო რომ არ აქვს არჩევნებში მონაწილეობის თავი და დაუსმოს ტრამპის გამოხმაურება, თუმცა ტრამპი ძალიან საინტერესო ფიგურაა ჩემი აზრით ინტერნეტისთვის, იმიტომ რომ თელ ტრამპის იმიჯი, ესეთი იმიჯი არის თავინამდე ინტერნეტში შექმნილი. ან თავის თავს თავინამდე ინტერნეტში ყიდის ტრამპი. ხო, ანუ
ჰილარის ეს ვიდეოების ადაპტირებული ვერსიები და რა მრავალფეროვნება ჩვენს ნახეთ დილიდან, მაგას გუყურებდით.
ძალიან ტრენდული თემა იყო გუშინ უცხოური ინტერნეტში.
Ისე ოფიციალური ვერსია ვიცით რა დაემართა.
აა ფილტვის ანთეხის. მაგრამ ეს უკვე ან მეორე დაემართა უკვე ესეთ მნიშვნელოვან მნიშვნელოვან კონდიციებაზე და ან მეორე დაიტაცეს უკვე და ავად ვერ გახდები მომთ.
ან პოლიტიკა უნდა ეჭიანავა.
ქართულ რა შეიძლება ქართულ ინტერნეტში რამდენიმე დღეა საარჩევნო თემას მოყვება ისევ და ბოლო დღეებში ეს სერიალები ახალი ჰეროკრატია ჰეროკრატის თემა ძინვარებს ისევ გუშინ ნახე ძალიან დიდი ბევრი სტატუსები იყო მიზნული ამ თემის მიმართ. Ну, ძირითადად არჩევნების პერიოდში ძირითადად ეს კინკლაობა და დაპირისპირება მიდის ამ სერიალებთან დაკავშირებით, საარჩევნო კლიპებთან დაკავშირებით და
გრძელდება ხო დისკუსია. ბიუროკრატიაზე რამე ახალი თქვენს?
აა, ანუ მესამე სერია გამოვიდა ხო და
როგორც წესია ხოლმე ზოგი აქებს, ზოგი პირიქით.
Ну, хотя არ მოყავს მოგვე news feed ჰეროკრატიის მაყურებლები. მე ვერაფერი ვერ გავიგე ჰეროკრატიის შესახებ. ბოლოს მარტო ის გავიგე ვაკის პარკში შემკვდა ჰეროკრატიის გადამღები ძალიან დიდი ჯგუფი რომლებს ეს მთელი ვაკის პარკი ქონდათ ოკუპირებული ერთ-ერთი ექშემიძლიათ თქვა ამ სერიალს.
აღნიშნავდნენ სერიალის გასვლას თუ ის?
არა, იღებდნენ მე მგონი ახალ სერიებს, იმიტომ რომ 7 გადასაღები მანქანა იყო მობილიზებული, მთელი ვაკის პარკი იყო ჩახერგილი მოკლედ.
ძალიან ტრენდული თემა არის რა. თანაც ისე დროს შემოვიდა ეს ყველაფერი.
საჭირო დროს
არის გაშვებული ზუსტად.
კი ბატონო, შაბა მადლობა. ჩაბა მომდევნო დღეებშიც მიადევნებს თვალს ინტერნეტს და მოგუყვება ყოველდღიურად ამ დროს ინტერნეტის ამბებს. 9:46 წუთია თბილისის დროით, ჩვენ დაგვრჩა სულ რაღაც 4 წუთი გადაცემის დასრულებამდე და ახლა მოგიყვებით იმას თუ რა არის პოპულარული პრესაში. მაგალითად გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ ბიზინა ივანიშვილის ფრაზას პატა ბურჭულაძემ უამრავი ფული მომთხოვა, ეს თემა გუშინ ინტერნეტშიც აქტუალური იყო. ბაქრაძე ეს რამდენჯერმე შევთავაზე ნაციონალებიდან წამოსვლა, ესეც ყოფილი პრემიერის განცხადება. ბურჭულაძის ჩაძირვა ნაციონალებისთვისაც მომგებიანია და ოცნებისთვისაც, ამბობს ალკასრელიშვილი. მომდევნო 4 წელს გადადექის სახელში გავატარებთ. ჩოჩელი შეიძლება არჩევნებიდან მოხსნან, ყოფილი გუბერნატორი ქუცნაშვილ სუჩივის. ქართული ოცნების სიებში ისეთი ადამიანები მოხვდნენ, ვინც ნაციონალებს აფინანსებდა, ამბობს ნანა კაკაბაძე. ედპ დამრჩეველები CSGO არჩევნებიდან მოხსნა. აქვე თქვენ ნახავთ მასალას გიორგი კვერენჩხილაძე საკონსტიტუციო ახალი თავმჯდომარე გახდება თუ არა. ლევან ალაფიშვილი ამბობს, გიორგი კვერენჩხილაძის თავმჯდომარედ არჩევა იქნება განახლების სიგნალიო. და კიდევ ერთი სიახლე, რომის პაპი მიხეილ მესხის სტადიონზე მესას აღავლენ საქართველოში ვიზიტისთვის.
გაზეთი რეზონანსი არჩილ გამზადლიას ფრაზა არის გამოტანილი. პარტიები პენსიონერებზე აკეთებენ აქცენტს, რადგან ახალგაზრდები პოლიტიკურად აქტიური არ არიანო. ემიგრანტებს ხმის მიცემა 48 ქვეყანაში შეეძლებათ. ასევე საფრანგეთი ქართული ცის გადახურვას იწყებს. არაკეტო კომპლექსი საქართველოს დასაცავად მნიშვნელოვანი, თუმცა არასაკმარისი, ასე აფასებენ სამხედრო ანალიტიკოსები. საქართველოს მიერ საფრანგეთისგან საჰაერო უსაფრთხოების სისტემების შეძენას და დასძენენ, რომ მათი მეშვეობით ჩვენი ქვეყნისცა ბევრად უფრო დაცული იქნება. ოცნების ხმაურიანი ტრანსფერები, რომელ ცნობი პოლიტიკოსებზე ნადირობს მართველი გუნდი, პოლიტიკური ბაჭრობა, დავით ბაქრაძე, პაატა ბურჭულაძე და დავით უსუფაშვილი. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიზინა ივანიშვილი აღიარებს, რომ ამ ადამიანებს საკუთარი გუნდების დატოვებას თხოვდა, რაზედაც სამივესგან უარი მიიღო. გაზეთის 15 გვერდზე წაიკითხავთ ამ სტატიას ვრცლად. გაზგასამართი სადგურები მძღოლებს ყლეფენო, წეს გაზეთი რეზონანსი და ასევე ლარი თავს ძლივს იკავებსო. გაზეთის მეხუთე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ ამ თემაზე ვრცლად. აი, ესეთი არის დღევანდელი პრესა.
ესეთი არის დღევანდელი პრესა, ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც. თავისუფლების დილას უსმენდით დილის 8 საათიდან ამ დრომდე. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით ტრადიციულად 8 საათამდე. დღევანდელი დღის კარგად გატარებას გისურვებთ.
კარგ დღეს გისურვებთ. აქვე გეტყვით, რომ ყავს ვიქტორინის გამარჯვება. ჩაფიქრებული დავით ასათიანი, რომელმაც პირველმა დარეკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და დაასახელა ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ფრანგი მწერალი, ჩაფიქრებული იყო სტენდალი. დავითმა იცი ჩვენი სტუდიის მისამართი და საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ჩვენ ხვალამდე მშვიდობით, ხვალ დილის 8 საათზე შეხვდებით ერთმანეთს. დილის ეთერს დილის საუბრები გააგრძელებს ნინო გელაშვილთან ერთად. მანამდე კი სოფო ვასაძე ახალი ამბებით.